Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 22 октябрь. Таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат алдоо берүүбүздү. Биз жана дин ошондой эле эже сиңди радио түрмөктөрүбүздүн жаңы сандарында угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен улан Алым Кулуулу даярдадым. Азыр анда адегенде назарыңызда аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына сиреп салган апта маалымат талдоо берүүбүз.
Саламатсызбы, урматтуу угарманыбыз, апараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат аналитикалык программасын мен Элиза Кененбаева алып барам. Президенттик шайлоону башкаруучу Социал-демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбеков жеңди. Кыргыз казак чек арасында кырдаал курчуп, эки тараптан тең жүздөгөн адамдар жабыркады. Сириянын Ракка шаары ислам мамлекети террордук тобунан бошотулду. Борбордук шайлоо комиссиясы берген президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык, Сооронбай Жээнбеков 54.74%, Өмүрбек Бабанов 33.7% добушка ээ болгон. 15 октябрда өткөн шайлоого 1,692,423 шайлоочу катышты. Бул жалпы добуш берүүчүлөрдүн 55.93% түздү. Шайлоодо жеңген бийликтеги Социал-демократтар партиясынын талапкери экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыгы чыккандан кийин шайлоо таза, акыйкат өткөнүн билдирди.
Шайлоонун жыйынтыгы биздин урматтуу президентибиздин көп жылдык мээнетинин негизинде ачык шайлоо өттү. Менин максатым, негизги максатым 6 жылда абдан көп жетишкендер болду, жакшы жетишкендер болду. Көп нерсеге жеттик. Ошол жетишкендерди бекемдеш.
Жээнбековдун башка таандашы, Жогорку Кеңештеги Республиката Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодо жеңилип калган себебин талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөй калганынан көрөт.
Административдик жактан үгүтчүлөрүбүзгө угунтук болуп, укук коргоо органдардан угунтук болуп туруп, элибизге добуш берүүгө, мындайча айтканда, кээ бир райондордо эркин шарт түзүп бере албай калды. Лекке каршы.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров 108 миңден ашуун же 5%дан ашык шайлоочунун добушу менен 3-чү орунга чыкты. Ак Шумкар партиясынын жетекчиси Темир Сариев 3%га жакын добушу менен 4-чү сапта турат. Шайлоого биринчи ирет катышкан Талатбек Масадыков 10 миңден ашуун шайлоочунун добушу менен 5-чү катарда. Улукбек Кочкоров, Азимбек Бекназаров, Арстанбек Абдылдаев, Арсланбек Малиев, Эрни Зарлыков, Токтайым Үмөтәлиева 1%га жетпеген добуш топтошту. Шайлоого 800 чукул эл аралык байкоочулардын жоон тобу көз салды. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен келген байкоочулар шайлоо күнү 1200 шайлоо участогун кыдырып, байкоо жүргүзүштү. Миссия шайлоо дээрлик таза өттү деп айрым техникалык кемчиликтерди белгиледи. Ушундай мүнөздөгү бааны Шанхай кызматташтык уюму жана Түрк парламенттик ассамблеясынын байкоочулары да айтышты. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары өлкөдө бийлик тынч алмашканын кубатташканы менен шайлоодо административдик ресурс добуштарды сатып алуу маселесине тынчсыздануусун билдиришти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Александр Кильчевский:
Well, this is something which we can't assess.
Административдик ресурсту кыянат пайдалануу, мамлекеттик кызматкерлердин, анын ичинде атайын кызматтардын кийлигишүүлөрү орун алды. Добуш сатып алуу да болду. Сөзсүз эле шайлоо күнү эмес, ага чейин да байкалган. Шайлоочуларды коркутуу көрүнүштөрү болду.
Шайлоолорго такай көз салып жүргөн жергиликтүү демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы уюму үгүт өнөктүгүндө мамлекет башчынын бир талапкерди колдоп чыкканы башкалардын атаандаштыгын чектеди деп эсептейт. Уюмдун башчысы Азамат Адилов мамлекеттик кызматкерлер үгүткө тартылып, кара пиар активдүү жүргөнүнө жана административдик ресурс колдонулганына токтолду.
Проблемой в период проведения кампании стало
Диний өкүлдөрү мыйзамда тыюу салынганына карабай, активдүү катышты. Биздин уюмдун тажрыйбасында быйыл биринчи жолу байкоо жүргүзүүдө кыйынчылыктарга туш болду. Байкоочулардын айрым укуктары чектелди.
16 октябрда президент Алмазбек Атамбаев эл аралык байкоочулардын жоон тобу менен жолугушту. Таза шайлоолор өлкөдөгү тынчтыктын жана туруктуулуктун кепилдиги экенин белгилеген Атамбаев: эми мен Кыргызстан үчүн санаам тынч.
И конечно сейчас кто бы что ни говорил, я считаю, Албетте, азыр ким эмне деп айтпасын, биз шайлоону талаптагыдай өткөрүп жатабыз деп эсептейм. Болгону элдин жашоо шарты анчалык жогору эмес. Элге да доош үчүн акчалышат. Аларды бул үчүн күнөөлөө кыйын деп ойлойм. Анткени көп учурда алар ач көздүктөн эмес, жакырчылыктан улам алышат. Айрым талапкерлердин күч түзүмдөрүнө таарын үчүн штабтардан акча ташып, таратууга бөгөт койгонубуз менен түшүндүрсө болот.
Обижены за то, что им не дали свободно наши силовики.
Аны менен катар эле кыргыз президенти ЕКК, Европарламент, Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы өңдүү уюмдардын шайлоого байланыштуу айткан сын пикирлерине макул эместигин баса белгиледи. Кыргызстандагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы билингенден тарта өлкөнүн өзүндө жана эл аралык коомчулуктун реакциясы башталды. Эксперттер белгилегендей, атаандаштык күч жарышта ким жеңери добуштардын алгачкы жыйынтыгына чейин белгисиз болгону кыргыз шайлоосунун интригасын күчөттү. Экс-президент Роза Отунбаева шайлоодон кийин жергиликтүү басылмалардын бирине берген күлүмдүү маегинде атаандаштык менен өткөн шайлоодо бийликти тынч жол менен өткөрүп берүү биздин аймак үчүн феномен экенине токтолгон. Шайланган президент парламентаризмге карай жолдулап, конституцияны өзгөртөм дебейт. Бул болсо менин жүрөгүмдү жылытты, деди Роза Отунбаева. Казакстандык саясат талдоочу Расул Жумалы болсо кыргыз шайлоосу прогрессивдүү, эркин, атаандаштык шартта өткөнүн белгилеп,
Жээнбековдун өзүнөн көрө мынау шайлоо алды науканда алде кайда белсенділік таныткан азыркы кетип бара жаткан президент Алмазбек Атамбаев болду. Алде кайда сол үчүн көп дауыс жыйнаган, сол үчүн үгүттөгөн, онун ичинде балким кээ бир эрсе аракеттерге, әсіресе Казакстанга жанагыдай дүрсе койган сыяктуу аракеттер. Бунун баарынан менчи байкалып отурганы Атамбаевдин өзү сол бийликке калай болгондо да калгысы келетинин көрсөткүчү
деп айтты. Дүйнөлүк медианын көпчүлүгү буга чейин эки инкылапты баштан кечирген өлкөдө бийлик тынч жол менен алмашып жатканын баса белгилешсе, айрымдары мамлекет башчы өзү таптаган мураскер утту деп жазып чыгышты. Америкалык New York Times гезити автократтар башкарган башка борбор Азия өлкөлөрүнөн айырмаланып, Кыргызстанда кээде жетекчиликтин башаламан алмашуусун жараткан олукма демократия бар десе, Британиялык Guardian басылмасы Кыргызстан бурмаланган шайлоолор жагынан борбор Азиядагы өнөкөткө каршы чыкты деген макала жарыялады. Франциянын Le Monde басылмасы кызматтан кетип жаткан президенттин авторитаризмге ыктаганына карабай, бул өлкө Борбор Азиядагы мурдагы советтик өлкөлөрдөн өзгөчөлөнүп турат деп баяндады. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстан шайланган президент адам укуктарына артыкчылык бериши керек деген аталыштагы билдирүү жарыялады. Жээнбековдун администрациясы президенттик шайлоо алдындагы бир нече айда күчөгөн адам укуктарынын бузулушун оңдоп, эркин медианын маанисин бекемдеп, көз карандысыз топтор менен активисттердин ролунун маанисин арттырышы керек деп жазды. Кыргызстандын эгемен тарыхында 4-үнчү президент шайланып, мамлекеттик бийликтин башына келет. 1991, 1995 жана 2000 жылдары өткөн шайлоолордо Аскар Акаев, 2005 жана 2009 жылы Курманбек Бакиев, 2011 жылы Алмазбек Атамбаев президент болуп шайланган. Мамлекеттин 3-үнчү жетекчиси Роза Отунбаева референдум аркылуу 2010 жылы бийлик башына келип, 2 жыл өлкөнү башкарган. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 10 октябрдан тарта Казакстан Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу чек арадан текшерүүнү күчөткөн. Чек арадагы Кордай көзөмөл өткөрмө бекетинде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер да тартылган. Бишкектен 25 чакырым жердеги Ак жол жана Кордай өткөрмө пункту эки өлкөнү байланыштырган негизги бекет. Ал аркылуу күнүнө 25 миңдей адам жана 2 миңдей автоунаа өтөт. Күчөтүлгөн текшерүүлөрдөн улам Чүйдөгү Ак жол бекетинде жүздөгөн адамдар сааттап кезек күтүп, Таластагы Чоң Капка жана Чүйдөгү Ак тилек көзөмөл пункттарында жүк ташыган унаалар күндөп түндөп туруп, калганын Кыргызстандын чек ара кызматы бышыктаган. 13 октябрда Ак тилек өткөрмө бекетинде 70 жаштагы казакстандык аял чек арада бир нече саат туруп каза тапты. Чек арадагы кризис президент Алмазбек Атамбаевдин 7 октябрда шайлоого байланыштуу казак бийлигинин дарегине айткан сөзүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки маалга туш келди. 18 октябрда Атамбаев чек арадагы көйгөй боюнча пикирин айтып жатып, Кыргызстан өз товарын өткөрүүдө башка жолдорду, башка базарларды издеши керектигине токтолгон.
Сегодня мы видим на проблемы на кыргызско-казакской границе.
Чындыгында Кыргызстанды Орусиядан бөлүп атышат. Менимче Казакстандын президенти жада калса, мындан шектенбей жатат. ал башка президент сыяктуу эле өзүнүн айланасындагыларга ишенет. Президент Назарбаевдин айланасында олигархтар, казак миллиардерлери.
Неправ, когда эмоционально говорил.
Деген Кыргызстандын мамлекет башчысы президент Назарбаев тууралуу эмоция менен айтып туура эмес кылдым окшойт деген оюн билдирген. Ушул эле күнү Кыргызстандын айыл жана суу чарба министрлиги Талас облусундагы Киров суу сактагычынын платинасын оңдоо жана бекемдөө максатында суу агызыла баштаарын билдирди. Советтик доордо курулган бул суу сактагычтагы суунун 12% гана Кыргызстан пайдаланат. Калганы Казакстандын түштүк аймагына берилет. Академик Жамин Акималиев:
Казак туугандар мына бул 8 күн болду шуга чейин чек арасын жаап коюп, бизге экономикалык блокада кылып, биздин дыйкандар азап тартып, суу боюнча Казакстан түштү. 100% биздин колубузда, биздин көз каранды. 100 миң деген гектарда суу, 100 миң деген гектарда суу барлат.
Чек арадагы кырдаал 18 октябрда Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков Астанага барып, казак бийлиги менен сүйлөшүп келгиче өзгөрүүсүз турду. Премьер Исаков баштаган кыргызстандык делегация коңшу өлкөнүн өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев менен жолугушуп, атайын келишимге кол койгон. Келишимде өткөрмө бекеттеги жөө жүргүнчүлөрдү, жеңил жана эл ташыган унааларды биринчи кезекте өткөрүү каралган. Жүк ташуучу унааларды өткөрүүдөгү көзөмөлдү жеңилдетүү боюнча эки өлкө ортосунда биринчи вице-премьер-министрлер жетектеген жумушчу топ түзүлдү. Бул топко 5 күндүн ичинде чек арадагы баардык маселелерди чечүүнүн жол картасын иштеп чыгуу тапшырылды. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Толкунбек Абдыгулов 19 декабрда атайын топтун иши башталганын Азаттык радиосуна айткан. Ошол эле маалда Астана Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын аткарбай жатканын билдирип чыкты. Бул маселе эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын жолугушуусунда каралганын казак премьери Бакытжан Сагинтаев билдирди.
Примеру наши таможенные органы.
Мисалы биздин бажы органдары кыргызстандык соодагерлердин Кытайдан Казакстан аркылуу транзит менен алып өтүүчү товарлары туура эмес декларацияланганын аныкташууда. Мындан Казакстандын экономикасы түздөн-түз чыгымга учурап жатат. Бул маселени кыргыз тарапта мойнуна алды.
Кыргызстандык ишкерлер чек арадагы кырдаалга байланыштуу канча чыгым тартканы расмий түрдө эсептелине элек. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев чек аранын жабылышы эркин соодага кедергисин тийгизип, коңшу өлкөгө дагы терс таасири болуп жатканын Азаттыкка берген комментарийинде айтты. 19 октябрда Кыргызстандын акыйкатчысы чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга кенемде төлөп берүү үчүн атайын комиссия түзүүнү өкмөткө сунуштады. Президенттик шайлоодо жеңген Сооронбай Жээнбеков:
Ар бир мамлекет эгемендүү мамлекет. Ар мамлекет кандай болбосун бири бирине сый урмат менен мамиле кылыш керек. Ошондо көп нерсе чечилет. Биз ошондой мамиле жасап келген, ошондой жасайбыз. Мен бул убакыт нерсе бул да чечилет, Кудайым буюрса.
Чек арадагы кырдаалга байланыштуу кыргыз өкмөтү Казакстандын үстүнөн Евразия экономикалык биримдигинин комиссиясына, дүйнөлүк соода уюмуна кайрылып, негизги макулдашуу бузулуп жатканын белгилеген. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Эми дүйнөдө болгон маанилүү окуяга токтолсок. 17 октябрда Сириянын Ракка шаары Ислам мамлекети радикал тобунан толук бошотулду. АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү экстремисттик топтун борбору саналган Ракка шаарынын Аль-Наим аянтында жеңиштин желектерин шейшембиде көтөрүштү. Байыркы Ракка шаарын бошотуу операциясы 2016 жылдын 5 ноябрында башталган. Ага Сирия демократиялык күчтөрүнүн күрд кошуундары тартылган.
Биз өзүбүз жана дүйнө үчүн тарыхый учурларды баштан кечирүүдөбүз. Даиш террордук тобу менен күрөшүү биз алган тарыхый милдет болчу. Бүгүн анын жыйынтыгы чыгып, Ракка шаары бошотулганына күбө болуудабыз.
Деди кабарчыларга Сирия демократиялык күчтөрүнүн басма сөз өкүлү Джихан Ахмет. Ракканы бошоткон Сирия демократиялык күчтөрү жана жергиликтүү күрд араб кошуундарынын бирикмеси расмий Дамаск менен кызматташпайт. Раккага түз чабуул 6 июнда башталган. Бир нече айга созулган операция учурунда Сириянын демократиялык күчтөрүнө абадан колдоо көргөзүп келген АКШ армиясы Ракканын 90% ээлегенин ырастады. АКШ баштаган эл аралык коалициянын басма сөз өкүлү полковник Райан Дилан Раккада Алида согушкерлердин очоктору бардыгын Багдадта туруп билдирди.
Ирак менен Сирияда али калган душмандын Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин санын биз 6,500 тегерегинде деп эсептөөдөбүз. Ал эми Ракканын өзүндө али 100 согушкер жүрүшү мүмкүн. Ал жерден Ислам мамлекети террор тобунун очоктору алдыда чыгышы күтүлөт.
Деген эл аралык коалициянын өкүлү эң маанилүү иштердин бири ракканы жарылуучу заттардын калдыктарынан тазалоо экенин да баса белгиледи. Сириядагы согушка башынан байкоо салып келген уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын эсебинде ракка үчүн соңку 4 айдагы урушторда 3254 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын дээрлик үчтөн бири жакын тургундар. Кыйраган шаарды калыбына келтире турган жарандык кеңештин жетекчилеринин бири Ибрахим Хасан согуштан кийин инфраструктурасы толук кыйраганын, бир да кызмат иштебей калганын белгилейт. Сириянын түндүк чыгышындагы Ракканы Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылдын январь айында ээлеп алган жана ал толугу менен халифатчылардын көзөмөлүнө өткөн биринчи шаар. Урматтуу арман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Оода таңкы азаттык микрофондо улан Алымкулуулу программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Биз жана Дин радио түрмөгү, анын бүгүнкү чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теолог, ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев менен маектешет.
Майрамбек Мырза, акыркы учурларда ислам дин айланасында аябагындай талаш тартыш күчөдү. Ислам дини бул түркөйлүктүн, билимсиздиктин, артта калгандыктын белгиси катары көрсөтүлө баштады. Бирок 2-3 күн мурда президентибиз мусулмандардын илимдеги жетишкендиктери тууралуу өз пикирлерин айтты. Мусулман илимпоздор жөнүндө кеп кылды да. Алгач бизге мусулман илимпоздор жөнүндө айтып өтсөңүз, кандай мусулман илимпоздор болгон? Болгонбуз?
Албетте болгон. Өлкө башчыбыз айткандай эле ислам тарыхында, исламдын эң алгачкы доорлорунда аябай көп илимпоздорду көрсөк болот. Бул илимпоздор бир гана ислам ааламы же болсо ислам дүйнөсү эмес, бүткүл дүйнөлүк илимпоздордун катарына кирген. Азыркы күнгө чейин алардын эмгектерин жазып калдырган жанагы ачылыштарын биз колдонуп келебиз. Бирок эмнегедир мусулмандар өзүбүз ошол нерсенин кабарыбыз жок. Анткени бир доор башталды, ал доор ошол исламдын артка кетүүсү болду.
Кайсыл кылымдан баштап болду бул?
16-чы кылымдан баштап башталган артка кетүү, мындайча айтканда исламдын илимий жактан, мындайча айтканда токтоо доору башталган. Тарыхка карап көрсөк, пайгамбарыбыз кайтыш болгондон кийин халифалар доору башталды. Андан кийин Амавиттер, андан кийин Аббасилер доору. Мына ушул халифалар доору башталганда башка аймактарды эмне кылган? Каратып алган. Мисалы үчүн Сасанилерге карап турган Иранды каратып алган, Багдад, азыркы Ирак, андан кийин Византияга карап турган Шам. Мына ушул Багдад менен Шам эки чоң империянын илимий меркездерден болуп турган.
Илимий борборлор.
Илимий борборлордон болуп турган. Ислам ошол жерге жеткенден кийин ошол жердеги жанагы илимий борборлорду көрүп, ошол жерден көптөгөн нерселерди алышкан. Багдадта грек окумуштууларынын китептери которула баштайт. Мына ушул жерде ислам аалымдары дагы биз дагы ушундай жолду кармасак болот экен деп, мына ушундан баштап эмне болгон? Ислам дининде илимий ачылыштар болгон.
Эми сасанилерден жана ошондой эле гректерден алынган экен бул
илим. Гректерден, византиялыктардан, мына ушулардын илимдерин баарын бир жерге чогулткан.
Мусулмандар ошо алып өнүктүргөн илимди кайра эле ошол батыш өлкөлөр алды да кайра.
Көпчүлүк аалымдар мындай деп аташат. Гректердин өнүгүүсү токтой баштаганда мусулмандар келип аларды алды дагы, өнүктүрүп бир жерге чейин алып келгенден кийин мусулмандар өздөрү ошол жерде токтоп калды дагы, аны кайра батыш өлкөлөр ошол жерден мусулмандар өнүктүргөн илимди кайра өнүктүрүп кетти дагы.
Батыш өнүктүрүп кетти.
Батыш өнүктүрүп кетти дагы. Ислам мамлекеттери артта калып калды.
Эмне үчүн эми биз батыштын жетишкендиктерин биз кайра азыр ала албайбыз? Ала албай атабыз. Эмне тоскоол болуп атат ушул нерсеге?
Жеткенге аракет кылып атабыз, алганга дагы аракет кылып жатабыз. Бирок батыш бизге караганда алда канча өнүгүп кеткендиктен биздин жанагы кылган аракеттерибиз көп деле көрүнбөй калатат.
Азыр жокпу биздин мусулмандардын арасынан чыккан мусулман илимпоздор дүйнөлүк деңгээлдеги?
Өтө аз. Мисалы үчүн илимий жактан жанагы Нобель сыйлыгына ушул күнгө чейин эки эле ислам аалымдары ушуга жетишти.
Илимпоздор, эки эле илимпоздор.
Эки эле. Мисалы үчүн азыркы күндө 1.5 миллиарддан ашык мусулмандар болсо, ошонун арасынан эки эле деп айтылат.
Ислам өлкөлөрүндө илимдин өнүгүшүнө эмне тоскоол болуп атат? Жалкоолугубузбу?
жалкоолукту эле эмес, бизде ушул 16-чы кылымдан баштап диний билимдерден берки так математика, астрономия илимдерин эмне кылганбыз, чыгарып салганбыз.
Бөлүп салганбыз, ооба?
Бөлүп салганбыз.
Мен да ошону байкайм да. Диний илимдер жана диний эмес илимдер деп бөлүп салган мусулман илимпоздор, э?
Алыска кетпейли, биздин эле Бухарада 1580-чы жылдары Бухара ханы Абдулла хан бир медресе курдурат, чоң медресе, азыркы күндөгү университетти. Анан ошол жерге ректор дайындаш керек болот. Анан бүт жерден аалымдарды чакырып, ким эгер күчтүү болсо, ошол жерге ректор болсун деп.
Дискуссия уюштурат экен да?
Дискуссия уюштурат, ушул бир жума боюнча ушундай мемеден кийин Бухаралык Садреддин деген менен анан Шираздан келген аалым экөө тартышып калат. Аягында экөө калат. Бухаралык Садреддин деген аалым айтат, биз диний илимдер менен чогуу, берки астрономия, математика мына ушуларды окутушубуз керек дейт. Ал эми Шираздан келген аалым болсо, ал айтат, жок дейт. Биз бир гана диний илимдерди гана окутушубуз керек деген ошондой принципти карманат. Ректор катары ошо Шираздан келген аалым дайындалып калат дагын, ал ошол жанагы диний эмес илимдердин баарын чыгарып салат.
Четке кагат.
Четке кагып салат. Андан кийин акырындап отуруп 10-15 жылдын ичинде бүт медреселерде так илимдер, астрономия, математика, физика деген илимдердин баары медреселерден эмне болуп калат?
Айдалып чыгат.
Айдалып чыгат. Мына ушундан кийин Орто Азия элдерден ушу так илимдерден артта калганбыз.
Бизде көптөгөн молдокелерибиз, керек болсо кээ бир жамааттар философия десе чалкасынан кетет да. Философия десе так илимдер жөнүндө кеп кылсаң, аны илим катары деле карабайт.
Ушул эле жерден башталып ар кандай жамааттар пайда болду. Тасавуф, тарикат, буларды дагы ошол кандайдыр бир деңгээлде ушул артка кетүүгө себеп болгон деп айтсак болот.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биздин коногубуз ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев болууда. Майрамбек Тагаев Арашан гуманитардык институтунда иштейт. Бүгүн биз Майрамбек мырза менен эмне үчүн мусулмандардын арасында илим өнүккөн эмес, эмне үчүн мусулмандар илим маселесинде чабал, мусулмандардын артта калуусунун себеби бул илимсиздикпи, илимге болгон душмандыкпы деген суроолорду талкуулап жатабыз. Эми ушул акыркы суроо боюнча улантсак да, Майрамбек мырза, чындап эле мындай бир илимди, так илимдерди жактырбоо, ага каршы чыгуу, мисалы үчүн астрономияга, же болбосо математика, же физикага, же химияга каршы чыгуунун таасири барбы? Душмандык мамиле барбы илимге карата азыркы учурда мусулмандардын арасында?
Албетте бар. Орустар келгенге чейин эле жана айтып кеткендей так илимдер медреселерден эмне болуп калган? Бөлүнүп калган. Кугон хандыгы мезгилинде медреселерде дагы так илимдер окутулган эмес. Өз алдынча аракет кылган кээ бир астрономия менен физика менен алектенген аалымдар болгон. Бирок алардын көпчүлүгү куугунтукка алынган. Мисалы үчүн бирөөсү бир саат жасагандыктан ошондон сен жанагы Аллахтын илимине же болсо Аллахтын эркине кийгилишип жатасың деп аны ташпаран калышып өлтүрүп салышкан. Бул ошол Кокон хандыгы мезгилинде болгон нерсе. Мунун таасири албетте азыркы күнгө чейин дин аалымдар арасында дагы бар. Орустар келгенде дагы мусулмандардын көпчүлүгү курал жарак алып ошону колдонуунун ордуна жанагындай шейхтерди, мисалы үчүн Накшибенди же болсо Ахмет Ясауи мырзалөрүнө барып, мага эч нерсе болбойт, мени ушул шейхим коргойт деген мааниде кармалып өлгөн албетте.
Баягы маасысын көтөрүп, өтүн көтөрүп атам дегендер деле ошол түшүнүк да.
Эми ал деле ошол түшүнүктүн бир чети да. Көпчүлүгү алтын жанагындай кымбат баалуу буюмдарын ушундай мырзалөргө алып барып көмүшкөн экен. Анткени бул жерге капырлар кире албайт, кирсе ушул жерде жаткан шейхпи же аалымзатпы аларды
коргойт.
Анан орустар келип ал жерден ошол алтындарды кийинчерээк чыгарып алышкан. Бул ошол тарых китептеринде жазылып калган.
Азыр деле мисалы үчүн акылдын кереги жок, акылды иштетиштин кереги жок, башты иштетиштин кереги жок деген көз караштар жайылып жатпайбы? Бул көз карашты карманган жамааттар дагы деле бар да бизде.
Андайлар аябай көп. Кээ бир жамааттар бар, биз таптакыр акылды колдонбой эле койсок дегендер бар.
Акыл адаштырат деген сөз.
Акыл адаштырат дегендер бар.
Илимдерди исламий илим жана капырдын илими деп бөлүү дагы деле болсо бар да бизде. Буну көрүп атпайлыбы?
Ошол түшүнүк бар да, математика, физика, химияны окусаң бул капырдын илими дейт. Бирок мындай алып караганда буларды түптөгөн математикага жана цифраларды койгон, биологиядагы
геометриянын
геометрия, алгебра, алжабр дегендер. Мына ушулардын баарын жасап бизге калтырган баары мусулмандар болгондо. Мисалы үчүн Улукбек бар, астрономияда аябай күчтүү болгон. Ал калтырган, анын эмеси ушул Самарканда болгон. Улукбектен мурда Ибн Сина бар, Беруни бар. Мына ушулар бизге ошол философия аркылуу астрономия, биология, химия, физика мына ушундай илимий мөөлөрдө ачылыштар жасашкан. Ибн Синанын Аль-Кануну фит-тиб деген медицинанын мыйзамдары деген китеби жада калса 19-кылымга чейин Европа мамлекеттеринде окутулган.
Азыркы учурда ошондой бир так илимдер менен диний эмес илимдер менен диний илимдерди айкалыштырганга аракет кылган медреселер, окуу жайлар барбы дүйнө жүзүндө?
Андай окуу жайлар бизде өтө аз. Мисалы үчүн Кыргызстанда андай нерсе
жок.
Андай нерсени көрө албайбыз.
Эми акыркы суроо эмне кылышыбыз керек азыркы абалдан чыгыш үчүн? Илим менен болгон душмандыгыбызды жеңиш үчүн.
Илим менен болгон душмандыкты жеңүү үчүн алгач тарыхка кайрылышыбыз керек. Биз ошол Ибн Сина, Аль-Фараби, Улукбек, Аль-Кушшу дегендер кантип өнүктүрдү? Кандай жол менен бул дин жана илимди бирдей алып кетип, анан жаңы ачылыштар жасады. Мына ушуларды жакшы эле изилдешибиз керек.
Ого, философияны сүйүп эле анан кийин өнүп кетебиз деген туура эмес да өзүчү?
Андай деле туура эмес. Бирок биз жанагы илимдерди бөлбөшүбүз керек. Азыркы күндө ушундай бөлүнүп калган. Мисалы үчүн медреселерде жалаң
диний илимдер.
Диний илимдер окутулат. Азыр эми жаңы ачылган теология факультеттеринде дагы көбүнчө диний илимдер, так илимдер тилекке каршы ал жакта дагы жок.
Ислам жолуна түшүп калган адамдар өздөрүнүн балдарын, кыздарын дагы жалгыз эле медреселерге эмес, ошондой так илимдер окутулган университеттерге, окуу жайларга жибериш керек го дейм.
Албетте жибериш керек.
Эмне үчүн бир молдонун баласы бир биолог же болсо химик, математик болуп чыкпасын?
Албетте биз ушуну түшүндүрө албай жатабыз. Анткени бизде мурдатан калып калган ушундай бир түшүнүк бар. Молдонун баласы ошол медреседе окуш керек,
башка жерде
молдо болуш керек. Университетте же болсо бир башка жерлерде окугашы керек. Бир имамдын баласын башка бир жакшы окуу жайга жөнөтсө баары таң калат. Ушундай нерселерди биз акырындап четке кагып, так илимдерге дагы бир аз көңүл бурушубуз керек.
Азаттыктын Биз жана Дин радио түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабай бүгүн теолог, ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев менен маектешти. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Эже Сиңди радио түрмөгү.
Эже Сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже Сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже Сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар, УБД Азаттык радиосу жана сиздер менен кайрадан Эже Сиңдилер уктуруусу. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз абдан кызыктуу теманы талкууга алып чыгып жатабыз. Заманбап кыргыз кинематографындагы жана шоу-бизнестеги айымдардын орду жана образы деген теманы бүгүн талкуулайбыз. Бүгүн менин студияда конокторум кинорежиссер Асель Жураева, актриса жана диджей Шаршы Куляманова жана антрополог Зарина Нурманбетова. Асели жанда кинорежиссер катары сизден баштайлы, баарыбыз көрүп тургандай эле Кыргызстанда ай сайын эле жаңы бир тасмалар чыгып жатат, э? Алардын сапатын балким аны экинчи орунга эле калтырып кое берели. Бүгүн биз баягы айымдардын образын сүйлөп атпайлыбы? Ошол ар бир чыгып аткан тасмада сөзсүз дегенде айым карман бар, э? Карап отурганда кыргыз кыздарынын бир образы мага мындай элестетилет да. Бул деген жаш кыз, эртең менен ойгонуп алып эле баягында аябай мындай көп косметиканы коет бетине, чачы узун, чоюлган, назик кыз,
анан көздөрү чоң, сулуу.
Мындай бир бизге окшобогон да. Жашоодогу эң негизги максат эле бул күйөөгө тийиш да. Менин оюмча ушундай бир айымдардын бир образы жаратылып атат. Эгерде жумушта иштеген, ийгиликке жетишкен аял болсо, ал сөзсүз жалгыз, күйөөсү жок, бактысыз, мүнөзү начар, күйөө эле жетишпей турган соң эле
абдан бир бактысыз айымдарды көрсөтүшөт да.
Туура эле айтып атасыздар. Себеп дегенде мындай да, бул кино деген күчтүү курал да. Негизи ошол кино аркылуу биз көп нерсени түшүндүрө алсак болот. Биздин ошол көрүп аткан көрүүчүлөргө, ошол кыздарга, айымдарга. Себеп дегенде алар ошол кинодон биз мындай күчтүү кызды, айымды, аялды көрсөтсөк, алар ошолорго окшошкусу келет да. А биз болсо сиз айтып аткандай азыр көрсөтүп атабыз, суп-сулуу жакшынакай болуп жүрөт, жөн эле жакшы жумушу бар, анан бир кызды, эки бала сүйүп калат, анан кийин байга тиет. Ошондой да негизи бизде, бирок чынында айтасыздар, аксап атат. Бизде жок да мындай айымдын образы жок. Ошол тартылып элек да кинодочу. Балким ошондой образ дагы пайда болсо, бул дагы бизге чоң жетишкендик болот, бизге жардам болот азыркы өсүп аткан өспүрүмдөргөчү. Себеп дегенде карасаңыздар, Европада, башка жакта, мамлекеттерде, ошол эле Голливудда сөзсүз түрдө ар бир экинчи кинодо көрөбүз айымды. Кыйын, бүт бардык жагынан бардык нерсеге жетишкен, үй бүлөсү дагы бар. Эмне үчүн бизде деле ошондой айымдар бар жашоодо? Көп эле бардык нерсеге жетишкенчи. Бирок биздин мырзалар көбүнчөсү ошондой айымдарды баягы көп мындай өзүнүн жумушун мыкты билген, акылдуу 24 саат жумушта иштеген айымдар менен сүйлөшкүсү келбейт. Себеп дегенде мындай болот да, кедечи баягы турмушка чыкканда деле айтышат да, так сен кинодо иштейсиң же журналистсиң, сен үйдө отурушуң керек.
Мен да журналистикага баратканда атам айткан, сен журналист болсоң күйөөң болбойт сен.
Болбойт сен. Менин мугалим азыр айтып берейин, окууга тапшырып атканда мен атам менен кошо баргам да, ошондо Каридин Сартбайч Ахматалиев режиссер ошол айткан: сиз атасы болосузбу? Ооба. Бирок сизге бир нерсени айтып коеюн, кызыңыз күйөөгө тийбей калышы мүмкүн биринчиден. Себеп дегенде бул аябай оор жумуш, кинорежиссер түнү күнү съемкада болот. Экинчиден мүнөзү такыр өзгөрөт, карс курс деп жаман сөздөрдү айтышы мүмкүн. Себеп дегенде бул жерде лидер болуш керек, лидердик немеси мүнөзү болуш керек. Эгерде ошого макул болсоңор, ойлонуп көргүлө деп бизди 3-4 күнгө жиберип койгон. Анан менин атам 2-3 күн ойлонуп туруп, анан айткан: кызым, мен ойлондум сен режиссер болосуң депчи.
Атаң сыкмышкен.
Менин атам мага мүмкүнчүлүк берип, мени дагы көрдү дагы, ошондуктан мен азыр кино тартып атам. Менин сүйлөшкөндө эле жигитим бар, баары жакшы эле.
Көрсө болот экен да.
Болот экен да. Эмне үчүн болот?
Мен ошо кошумчалап кетейин да. Мындай, сиз бир эле ошо режиссерлордо эмес, бул жерде коомчулукта дагы күнү да. Мисалы, бул эмне үчүн аял башкы каарман болгон, күчтүү аял башкы каарман болгон кинолорго каржы жок демек? Продюсерлер жок. Себеби мисалы үчүн, менимче, эгер Асель бул маселени жакшы түшүнүп атса, бул маселени тартканга даяр демек. Демек, жакшы сценаристтер, жакшы продюсерлер жок да бизде. Мисалы, ошо Голливудда же болбосо башка Европа өлкөлөрүндө бул аялдардын лидерлигин баягындай даңктаган көптөгөн фильмдер бар, тасмалар бар. А бизде Кыргызстанда көбүнчө сиз айтып кеткендей, баягы эркектердин аркасынан чуркаган кыздар же болбосо бир гана максаты ошо турмушка чыгып күйөөгө тийүү дегендейчи. Жанында мындай
белек болуш керек.
Ооба, белек болуп эле жанында сулуу болуп эле отура бере турган эле кыздар.
Украшение сыяктуу, мисалы ушундай. Демек, бул биздин баягы эле баары эле ушу көйгөй неме коомго такалып атат да. Коом бизде аны көтөрө алат болду экен ошондой фильм чыксачы, колдоп кете турган. Мисалы үчүн ошо продюсерлер ишенбейт болуш керек. Мисалы эле ошол эле бүгүн күнүгө тиги чуулжуп чыгып аткан кинолордогу сценаристтер, ошол эле комедиант балдар болсун, ушундай бир сценарийди алып барса, колдоп берерине деле ишенбейм да менчи. Буну менен биз деген бир эле мындай роль моделдерди жаратпайбыз. Ошол эле учурда биз эртеңки аялдарды даярдап атабыз да. Биз кыздарга айтып атабыз, сен ушундай суйкай эле, чоёктоо эле, чайкап чайкап баскан эле,
кафеде сок ичип эле отура беришиң керек да.
Селфи тартып кечке мындай, сиз айткандай дурочка деп айтып атпайсызбы? Жана мындай эми акылы жок, билимге умтулбаган бир эле ошо мода же болбосо ошо тышкы келбетине эле көңүл бурган бир бирөөнү даярдап атат да, бир мындай поколениены даярдап аткан
же болбосо келин.
Келин, туура айтасыз, эң туура айтасыз.
Же шаардык бир оожок кыз, же мындай бир айылга барып күйөөсү кандай болсо деле мындай, мисалы Доплюсфан мисалында эле айтып берейин, э бул ооба, шаарда өскөн кыз, билими бар, жакшы үй бүлөдөн, э деңгээли,
сүйүнү даңктап атпайбы?
Ооба, өзүнүн деңгээлүү бар кыз дагы, анан ортодо мындай кеп сала албай турган эле, бир айылдан келген, эки сөздү сүйлөй албаган эле мындай бир баланы сүйүп калды. бир четине мындай фантастика да. Анан мисалы Орусиянын кинолорун алып карай турган болсок, ал жакта тескерисинче айылдан келген кыздарды шаардык мындай бай жетишкен мындай бир акылдуу эркектер сүйүп аларды мындай баалап эметишет да. Бизкер болсо тескерисинче шаардык кыздарды кайрап барып эле айылга тыгып эле келин кылып эле башына жолук салгы бар эле келе берет да. Баягы кинодогу ала качуу да менин оюмчачы.
Ооба,
Шашакүл, сиздин оюңузчу эми мына биз азыр айтып отурабыз, кыздардын болгон болушун эмнесин бүт баарын баары эле эмнтип эле күйөөгө байлап атышат деп айтышат да. Андан башка кыздардын бир такыр эмеси жок болгонсупчу, мындай мээси жок эле, мындай эле аа келдиңби, аласыңбы мени, тием деп эле ушинтип баягы малдай эле эрчип кете бере тургандай эле кыздарды көрсөтүшөт дешет да.
Бул эми кино айтып келебиз э, ар дайым искусствонун бир маанилүү тармагы, маанилүү бир бөлүгү дейбиз э. Анан маанилүү бөлүгү болгондон кийин сөзсүз түрдө коомго дагы бир жакшы тарбия таалимин бериш керек. Анан өзгөчө кыз келиндерге, кыздарга, анткени баарыбызга маалым болгондой эле табигаттан биздин негизги бир максатыбыз эне болуу экен да. Өзүбүздөн кийинки балдарга тарбияны көбүнчө энеден алат бала э. Анан жакшы бир нерсени белгилеп өттүңүз да, эмнегедир акыркы жылдары бизде тасмалар биринин аркасынан бири эле тартылып атат. Эми сапаты жагын айтпай эле коелу, аны эл азыр менин байкоомдо эл азыр аны тандап иргеп калды да. Кайсыл тасманы көрөм, кайсыл тасманы көрбөйм. Ошого жараша тартып аткан эмнегедир режиссерлор дагы акыркы жылдары жакшы тасмаларды тартып башташты. Көбүнчө сапатына көңүл бөлө баштады. Анан кийин мен баягы режиссерлор менен сүйлөшкөндө айтып берчүмүн да, эмне үчүн баягы сиздер кастинг кылганда бою узун келишкен актрисаларды тандайсыздар депчи? Эми актриса деле эмес, кесиби боюнча, бирок келбетине биринчи көңүл бурушат экен да. Айтсам эле эми баягы бул бирден бир максаты, баягы жогоруда айтып өтпөдүмбү беле, маанилүү тармагы депчи искусствонун, ошону менен биргеликте азыр каражат айлануу максатындагы кылып алышты да, максат кылып алышты.
Бизнестин бир түрү.
Ооба, бизнестин бир түрү. Анан ошентип эле айтышат да, эми көзгө көрүнгөн, көрүнүп калды бул элге, анан биз акча табыш керек да деген ачык эле айткандар болгон да режиссерлорчу. Анан сөзсүз түрдө менин оюмча сиз айткандай тасмаларды тартыш керек. Сөзсүз түрдө баягы айымды ошол эле казанда отура берген эмес, сөзсүз түрдө мындай мотивация бере турган, аны көргөн жаш кыздар, кичинекей кыздар көрүп алып, мынакей ошону өрнөк кылып, ошол кинодон мен дагы өзүмө бир үлгү алайын, ушундай болуп мына ушинтип максатка жетсе болот экен да деген сыяктуу тасмалар тартылса абдан жакшы болмок.
Эжесин билер кебин угуңуз.
Бул ошол акыркы менин оюмча биздин баягы ушундай мезгил менде
чечүүчү
бир чекит баягы эми Асемадан башталды окшойт дейм да.
Босалкынданбы?
Тиги ала кача берсе болот экен, тиги шаардык кыз деле отуруп ушинтип тиги бир бирөө менен жашап калат экен,
адашып калса деле деп.
Мисалы мен аял катары абдан терс карайм да ушул кино тасмагачы.
Ушундайга карайт экен да, сиз айткандайчы. Мен мурда боорум ооруп эле калып калган да, ал учурда мектепте окучумун. Анан бул маселе мени аябай көйгөй болчу да, мен эртең күнү окууну бүткөндөн кийин мен далага чыгып кетсе отуруп калышым керекпи деп. Бирок апам аябай неме кылган да, баягы маган мотивация берген да, сен окушуң керек дегенчи. Ал бирок эми ошондой эле биздин курдаштарыбыз деле болду. Бирок ошол фильмде мындай ошол учурда көргөн биз 16-17 жаштагы кыздарга ушундай нормалдуу эле көрүнүш турбайбы деп, баягы нормализация да кылмышты, ушундай нерсеничи. Ошондуктан биз эртеңки поколениябыз ошол учурдан баштап дагы көп жаш кыздарга, жаштарга арналган кинолор чыгып кетти. Жана андай сүйөм дечи, анан мына шаардык келин Шарапат деген.
Ооба,
аябай сиз айткандай жана бирдемелердин
аябай көп болуп кетти да. Негизи могу көркөм тасмаларда деле образдарды жараткан жакшы, бирок даректүү тасмалар дагы бар да. Мисалы үчүн даректүү тасмаларда бизде ийгиликке жетишкен айымдар жөнүндө дагы кинолор тартыш керек. Мисалы үчүн айтып коет да, мондай портретный,
туура
орусча айтканда портретный. Мисалы үчүн ошол аял кантип ийгиликке жетишкен, кандай ошол баштады ушул нерсени,
эмнелерди башынан өткөрдү,
анан азыр кандай жашоосу, бул да кызыктуу да. Мисалы үчүн
шоу бизнеске дагы кайрылып кетким келип атат да. Мисалы ошо атайын мен клиптерди карап чыктым да,
азыр баштайбыз аларды да.
Анан чынын айтсамчы, аябай эми балким чын эле азыр коомчулук угуп аткандар айтышы мүмкүн, булар жөн эле тиги сөз таппай эле чукулап атат депчи. Бирок чынын айтканда мындай экен, жаңы клип Асель Кадырбекованын клиби экен.
жаныңда болсом деген сыяктуу ушундай тоже шаардан келеткен айылганан бир жигитке ашык болуп калат экен. Анан ошол жигитти завоевать этип баягы жүрөгүнөн орун алыш үчүн айылдыкча кийинип, бирок баягы эле макияж татынакай, анан нан жапканды үйрөнүш керек экен. Анан нандап келип баягы жигитке көргөзүп атат, анан ал туруп алып башын чайкап атат.
Болбойт деп атат.
Болбойт деп атат. А тиги курбусун
апамдыкына окшошпой калды деп атат.
Бул баяз эме да, мындай өзүн рекламалог ал болуп атат, анан еще баягы эмнегедир тиги жагынуу да. Бул өзүн сатуу деген
себеп деген аз кинодон караганда клипти көп көрүшөт да.
Ооба, аны туура айтасыз. Мисалы Суперкей, YouTube, Одноклассники, бардык жерде кыргыз клиптер десеңиз шыгырап чыгат экен. Андан сырткары Ташкент кызы Гүл деп бир убакта жоголуп кетти, кайра чыгып атыптыр э. Бир ырчы Ысык чай деп бир келиндин образын ырдайт да. Кайненеси жактырбаса дагы чайды сунуп, анан бүт бардыгын кылып жапжаш кыз.
Жана келин келгенски деген деле ырч. Ал эмне деген эми шерменде? Барып акча табыш үчүн эле аялдарды улам эле баягы келин болуп отуруш керек, чай коюп бериш керек, силердин барар жериңер эле ушул жолук кийип алып эле ошо кечки чай коюп эле отура бергиле депчи.
Баягы эме болуп эле кул да.
Кыргыз аялдарынын мен бул жерде эми күйөөгө тийбеш керек деп айткым келген жок, келин болбогула деп деле айткым келген жок. Ал деле биздин жашообуздун бир чоң бир бөлүгү э, аны деле айтып чагылдырыш керек сөзсүз. Бирок кыргыз аялдарынын үй бүлө, күйөө, үй оокатынан тышкары дагы көптөгөн жашоосунун бир эмелери бар да.
Туура эмне ошол мисал үчүн илгерки кинолордо Уркуя, Толгунай, кандай
Алтын ай,
Алтынай,
Жамиля,
Жамиля ошолор образдары азыркыга чейин калган да. Мисалы үчүн биз дагы көргөнбүз, азыркыларды көрө
атабыз, билбейм,
биз көрчүбүз да. Эми балким мен же кинодо иштеген үчүн мен
көрчүбүз,
көп эле көрчүбүз да. Себеп дегенде ошолор көргөндө чындап сыймыктанасың.
Албетте, албетте.
Туурабы? Ал жерде эч кандай деме кемсинтип, аялын ошенткен нерселер жок да.
Жок, ал тескерисинче мен ушул жерден эмени айтып кеттим да, жана идеология деп калбадыкпы? Ошол как раз баягы согуштан кийинки учурда баары бир аялдардын көбүнчө ушу духун көтөргөн фильмдер болуш керек деп эсептейм.
Белимди бекем бууп.
Ооба. Анан азыр мисалы ошондой каармандар такыр эле жок. Бир эле Курманжан датка менен эле мактана беребиз, дайыма эле мактана беребиз. Курманжан датка деле бул исторический каарман болуп атпайбы? Тарыхый каарман. Мындай азыркы эмеге бир тарыхый катар, үлгү катары бир эле каарманыбыз барбы?
Ооба.
Мисалы үчүнчү.
Бизде көп да, аябай көп да. Ошол эгерде карап чыксак эле бүт чыгармаларда тапсак болот да. Эгерде неме кылсак, андай чыгармалардан эмес, биз өзүбүз деле жаратсак болот. Мисалы үчүн режиссерлор, драматургтар бар, сценаристтер. Анан ошон үчүн мен деле өзүм азыр фондум бар да, 2012 жылы ачкамын, Азия чыгармачыл айымдар фонду депчи. Ошол жерде биз айымдарды колдойбуз да чыгармачылык жактанчы. Анан биз былтыр кинофорум өткөргөнбүз. Кыргыз айымдарынын кинолору режиссерлорунчу. Мен 30 кино келди да, ошонун ичинен бир 15 кинону тандап алдым. Ар кандай темага тартылган. Көбүнчөсү ошо аялдарга дагы арналган темалар болгондо, бул аябай кондурат да. Ошондуктан биз ошондой сценарийлерди жазып, аялдардын образдарын чыгарганга аракет кылып, кинолорду тартып, ошол экрандарда чагылдырып көрсөтүшүбүз керек да.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Обого жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул Азаттык радиосу жана Эжесиңдилер уктуруусу. Мен атым Алия Суранова. Заманбап кыргыз кинематографындагы жана шоу бизнесиндеги айымдардын орду жана образы деген теманы талкуулап жатабыз. Студияда менин конокторум кинорежиссер Асель Жураева, актриса жана диджей Шаршыгүл Аманова жана антрополог Зарина Орманбетова.
Мисалы аялдар тартканда кандай тартым? Дальмира эженин киносун көрдүм, Асман алдында деген. Эң мыкты тартылган кино бул. Мен ал фильмди тасманы көргөндөн кийин аябай эме ойго баттым да. Биз өзүбүздүн жашообузда эч качан ушу психологиялык жактарга, драмаларга эч качан орун бербей эле ушу жана андай шарапат марапат деген сыяктуу
той берип эле
шарапмарап дегендер бар да,
күйөөгө тийип эле мындай
мындай терең ойлонгонго аракет кылбайбыз. Мисалы үчүн биз деген автордук фильмдерди көргүбүз келбейт.
Автордук фильмдер такыр жок,
көргүбүз келбейт. Биз деген келип немеде мен жаман көрөм да.
Анда балким бул өзү ошо коом ошону талап кылып аткандыр да.
Баягы кинотеатрга келип алып попкорн жеп эле кеткенчи, мен мисалы үчүн кинолорду көрүп атып попкорн жегим келбейт.
Негизи айтып атпайсызбы, андай тасмалар тартылып эле атат. Учурда андай тасмалар байгелүү орундарга дагы ээ болуп атпайбы? Болгону мындай эмнтип айтышат да, андай тасмаларды тартсаң дейт, эл келбейт дейт. Эл анткени түшүнбөйт, аны искусство тармагындагы мен түшүнөм, сиз түшүнөсүз, дагы бирөө түшүнөт дейт да. А биз кинону элге көрсөтүп атабыз, карапайым элге.
эл көрүш керек. Демек элди эмне жеңил желпи кинолор менен анда баягы тарбиялаш керекпи? Анан мен дагы ушул суроону көп берем да, сиздер эми ага эле жооңор, шылтоңор ал болбосун да депчи. Негизи сөз түрдө ойлондура турган мындай макул ошентип оор болсун, түшүнгөнгө оор, философиялык жактан оор болсун. Бирок ошентсе дагы силер адамдарды тарбиялагыла депчи. Чакыргыла ошол менен депчи. Айтып келем да негизи ошону дагы.
Биз эми азыр тарбияны Инстаграмдан алып атабыз. Азыркы клиптерден алып атабыз, супер инфодон алып атабыз.
Бул эми клиптердин дагы бир карман жана биз бир карман образды, аялдардын образын айтпадыкпы жана да FIFA күйөөгө тигисе келген кыз депчи. Анын экинчиси мисалы үчүн мен Нурмат Садыровтун го дейм эки клибин көрдүм. Экөөндө тең ал баягы жаман аялдын жөндөрдө айткан да, бирөө тиги күйөөсүн
абдан жаман кылып кеткен го.
Күйөөсүн көзүнө чөп салган, анан аягында шөлдүрөп баягы ыйлап кечирим сурап келсе уже башка аял алып алган. Албетте эркектер бат эле аял алып алат.
Ооба, ал чынды. Ооба, чын.
Анын экинчисинде болсо күйөөсүн эч мындай сыйлабаган, достору менен келсе ошол жерден скандал уюштурган, анан ырында ошо тарынып анан сени кечирбейм деген клиптер да. Мына бирөөсү мындай күйөөгө тийгиси келген аял кыздар клиптерде өзүн саткан, мындай сатып мен ушундай жакшымын, мен нан жасаган
жагынып кайнынысынын алдына өтүп деп.
Анан экинчиси жанагындай эми фифочкалар жана сиз айткандай кафеде эле сок ичип отурган мындай охотницалар да. Анан баары бир эле айылдык балага турмушка чыккан.
Ооба.
Анан үчүнчүсү ошо күйөөсүнө көзүнө чөп салган аялдар экен да. Образычы. Демек кыргыз аялдарын ошондо көрөт экен да эркектер. Башка проблема ошо мектеп жок болуш керек актёрдукчу. Себеби бизде азыр тышкы ошо баягы эле образга жараша фифочка.
Мектеп жок десең,
фифочка кыздар керек болот атпайбы? Анан аларды мисалы кастингтен өткөргөндө тышкы келбетине карап деле алып коюшат.
Бирок бизде сонун актрисалар бар. Мектепте окуган деле. Эмнегедир аларды алышпайт дагы, кирпиктерин өстүрүп алып эле чачын тарап отурган кыздар да
ошо.
Анткени ошолордун артынан популярдуу болуп келет да.
Саталат да, анткени ал тасманычы сат керек да. Бул жанагындай эле жанагы эле баары эле продюсерлерге такалып атат да.
Азыр мисалы үчүн тартылып атпай ошол эле Актан Арым Кубаттын тасмаларын ала турган болсок, менимче ал жакта образ жараткан, например, Талайкан Абазова деген эме бар го, актриса эжекебизчи мисалы үчүн, ал эжебиз жеткиликтүүлүгү аткарып атышат. Ошол эле учурда азыр Альбина Имашева деген дагы актриса чыгып атат мисалы үчүн. Алар эми жеткиликтүүлүк аткарып атышат го. Ал күн келет. Ооба, мен ишенем ал күн келет деп. Чындыгында жакында эле мен дагы бир эфирге режиссерду чакырып калып, анан ушундай бир суроо бердим да. Мынакей, бул жолу дедим, сиздин тасмаңыз айырмаланыптыр. Айырмаланганы арасында баардыгы билимдүү профессионал актерлор экен десем, өзү мойнуна алды да, чындыгында профессионал адам менен иштеген алда канча жеңил турбайбы депчи.
Мындай Инстаграмда сулуу болуп жүргөн кыздарды, же болбосо ырчы болуп баягы бети элге телевизордон көп көрүнүп калган кыздарды алып келет эмеспи? Анан алар мындай: жок, мен аябай жакшы эле кыздардын ролун ойнойм, мен мисалы терс карманды ойнобойм, мен жаман нерселерди сүйлөбөйм, мындай мен жаман ролду мага бербей келе деп баягы, анткени аябай коркушат дейт да, терс ролду ойноп койсоң кийин бул сенин жашооңо кайра эме болот депчи. Ушунчалык мындай бир эме
жашооң кайталанат деппи, же элге жаман көрүнүп калам деп?
Элге жаман көрүнүп калам деп баягы мораль койчу караябанды айтып калышат да. Ошо кино тасма тартылгандан абдан көп жемеленди депчи.
Эми ошол кыздар, билсеңиз, алар чыгармачылыкты түшүнбөй атышпайбы? Мисалы үчүнчү, алар чыгармачылыкты терең түшүнүшпөйт. Алардын оюнда мынтип сулуу болсо, демек аларга бир гана жакшы образдагы роль жарашат деп ойлошот болуш керек да, менин оюмчачы. Жогоруда эңсиреген үй туурасында эгер айтып калбадыңызбы? Ооба, чындыгында аябай жемелешти. Бирок чыгармачыл тармактагы адамдар аны менимче туура эле көрүштү окшойт. Ошолордун арасында мен дагы бармын. Бул тасма чыкканда мен мындай жаңы эле жарнама болуп баштаганда аябай күткөм да, кандай тасма болот болду экен. Анткени имиштерди угуп калганбыз да, мындай жерлери бар экен депчи. Эми ал ачык эле сөз. Мисалы үчүн ошол тасманы көргөндөн кийин көп эле кыздар баягы ошонун арасынан өзүн дагы көрдү болуш керек. Мисалы үчүн эми ал турмуштагы эле нерсе да, ошондой болуп атпайбы? Болгону аны режиссер ачык эле көрсөтүп койду.
Ооба.
Аны анан биздин баягы эле келип, ооба, менталитетибиз аны кабыл албайт. Ооба, чындыгында азыр кыргыз көрүүчүлөрү дароо андай нерсени кабыл алууга даяр эместир чындыгындачы. Бирок менин өзүмдүн жеке баамдон бул тасма мага жагат. Чындыгында мындай тасмалар дагы да болсо жарала берсе экен дейм.
Бул дайым айтабыз го, классика өлбөйт депчи. Ошол тасмаларды эмнегедир көрсөң, дагы эле көргүң келет. Ал тасмалардан тажабайсың. Мисалы үчүн ошол эле Бакен Кыдыкеева эжекебиз ойногон, Таттуу Турсунбаева, Жаңгорозова, Күйүкова деген эжекелерибиз бар го, актрисалар. Алардын баягы кинолорун көргөндө эмнегедир тажабайсың да, дагы да көргүң келет. Эми азыркылар менен салыштыра турган болсок, сөзсүз түрдө баягы заман өзгөрдү да, замандын талабына дагы баягы ылайыкташ керек да. Ошол эжелердин жолун жолдоп келатканда эле бизде актрисалар бар. Акыркы жылдары мынакей тарыхый тасмалар дагы тартыла баштады. Ал жактан деле көрүп атасыздар, актрисалардын образдары жакшы жеткиликтүү эле берип атышат да. Менимче чыгат болуш керек бар ал актрисалар бүгүнкү күндө деле.
Актёрлор менен профессионалдык актёрлор менен жөнөкөй актёрлордун айырмасы бар да.
Албетте, албетте.
Азыр ырчы кыздарда дагы тасмаларга тартып башташпадыбы?
Ошондой болуп калды.
Таланты бар болсо дагы, жок болсо дагы.
Мол ырчыны бир немеге баннерге чыгарып коюп, ушул ырчы тартылган фильмди көрөсүңөр десе эл барат экен да. Сөйтүп дегенде азыр актрисалардан караганда шоу бизнестеги адамдарды көбүрөөк таанышат.
Анан жакында эле мен ушу Суперинфодон бул кайсы бул бир газетадан окуп калдым. Гүлсина Чотонова жана кара кыздын ролун аткарган. Мен ал эжени аябай жакшы көрөм да, ушундай менимче эң сулуу аял. Ошол жерде суроо берип атат да, сиз ошондо тамеки тартпадыңыз беле тасмада дейт.
Ошо тасмада мен да байкап жүрөм, биздин кыздар эч качан тамеки чекпейт жана алкоголь ичпейт.
Туура.
Жалаң эле сок ичип эле отурушат.
Анан жашоодо карап көрсөңөр.
Жашоодо биз андай эмеспиз деп коем.
Анан аягына чейин айтам да, ал эже ошол жерден
ачыгын айтып
ошол жерде эже актана баштады да. Баягы эме интервьюдачы, жок эми ал деген роль үчүн эле да мындай жашоомдо эч качан оозума албайм депчи. Бул алса эмне болот экен? Бул демек биздин эме коомчулук ошондой күчтүү аялды анан балким алар коомчулук кабыл албайт го, мисалы үчүн тамеки тартып турган.
Биздин кыздарды ушуга жаман нерсе көрөтүп атасыңар деп да.
Анан ал эже баягы коомчулуктун баскысынан дагы
аракты тартып атасың.
Ооба, туура да.
Ооба, кыздарды арак ич деп
эметесиң. Вообще такыр болбойт. Бирок бир эме болгон попытка баягы эме министрдин кызынын махабаты деген көрдүңөр беле биздин айылга чейин.
Ошол мага аябай жаккан.
Ошолдо деле ичкен жана тамеки чеккан кыздарды ошол жактан көргөзөт э. Бирок ал учурда да ошол жерде мисалы үчүн ошону кылган кыз аягында эмне болот?
Жамандыкка
кабылат э.
Эжесин билер, кийин уруңуз.
Аялдардын образы деп айтып атпайбызбы? Анан мисалы маган эң акыркы эң жаккан фильмдердин бири ошо Голливуд фильмдеринен ошо Прибытие деген кино болду да. Ошол аялдын жараткан образы мисалы үчүн чынында ал дагы бул редкость да, сейрек кездешүү нерсе. Бул планетаны, бул дүйнө жүзүн, ааламды сактап калган аял болду да. Ал мурда буга чейин жалаң эле эркектер сактап калчу да. Мисалы үчүн жанагы Интерстелларда эми жардамчы ролдо Энн Хэтэуэй бар, бирок баары бир эле тиги
ким башкы дүйнөнү сактап калган каарман да, эми эркек.
А бул жолу Эми Адамс сактап калып атат да, анткени ал деген келечекти көрө билип атат. Анан ал деген жөн эле аял эмес, ал эме ученый э, билим жагында жашап иштеп жүргөн илимпоз аял да. Ушундай эле менимче күчтүү сценарий.
Азыр акыркы жылдары Голливуд абдан аялдарды колдоп баштады.
Сонун биздин айылдарда, шаарда эле эмес, биз шаарга эле топтолуп алганбыз да, шаардагы эле болгон нерселер көрөп, айылда деле мыкты
аялдар, аялдар
таланттуу иштеген мыкты айымдар дагы көп. Мына ошолор жөнүндө да тартсак болот, ошолордун образын алсак болот да.
Анда андай нерселерди айтсаң, дароо эле жооп бергендери сөзсүз түрдө баягы акча жагындагы айта беришет да, эмнегедир ошол эле жооп болот да. Эми аны жөнөкөй эл кабыл албайт, ал кимге кызык дегенсипчи, ал нерсе кимге кызык деп. Андан көрө жалтырак жултурак
гламур,
ошондой нерселер элге көбүрөөк өтөт да деп эле заманга шылташат. Анан ошол эле баягы жогоруда айтпадыкпы, бул кино тартуу бул киреше табуу деген дагы бир максатта ошол нерсени айтып, замандын талабына ылайык албетте акча дагы айланыш керек деген сыяктуу нерсени дагы айтышат да. Бунун баары калып бир доор келет болуш керек да. Ушундай өзүнүн ишин мыкты билген, жалаң ошондой актрисалар менен иштеген профессионалдуу, анан кийин жогоруда айтып өткөндөй эле күнүмдүк жашоодо дагы мынакей ар тармакта өзүнүн салымын кошуп келген айымдар туурасында дагы тасмалар чыгат го. Эми бизде болсо, билесиз да, аял деген баягы экинчи орунда. экинчи орунда дегенсип сөз түрдө мырзалардын образы биринчи ролго келет да. Анан Курман Жандатка тартылганда деле көп сөз айтылбады, ал туурасында деле мындай болгон эмес тарыхта деп көп сын пикирлерди окусаңыз керек, сиз деле окусаңыз керек да. Анан кийин мен дагы аябай таң калгам чындыгында. Анан эми буюрса мен жаш актриса болгондуктан кийин кино тармагында баягы ачыгын айтканда кинонун казанында анча кайнай элекмин. Театрда иштеп келатам, театрда эмгектенип келатам. Кинонуку бирок бул өзүнчө бир башкача дейт да. Андыктан буюрса баардыгы жакшы болот болуш керек.
Айымдарды, кыздардын, ошол биздин кыргыз айымдардын образын жараткан ошол өзүм кинорежиссер катары ошол жакшы мыкты тасмалар тартсак. Көркөм тасмалар, дарыктуу тасмалар, ошол тасмалар аркылуу биз көп нерсени бере алабыз да. Анан ошол нерселер чынында көргөн көрүүчүлөргө таасир этсе, бул биздин чоң жетишкендигибиз болот да. Ушул нерсе менен жашап, мен жаңы нерсе кылгым келип атат. Кыргыз үчүн бир нерсе жасагым келип атат. Кыргызстаным үчүн, аялдар үчүн алардын укугун коргош керек. Ушундай нерселер болсо кинону көргөндөн кийинчи бул чоң жетишкендик деп ойлойм да. Ошол мыкты образдарды, мыкты кинолорду жаратышыбыз керек. Анан
жана айым режиссерлордун колдошубуз
керек. Ооба. Жакшы продюсерлерди
эми чындыгында азыр дүйнөдө абдан күчтүү өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол эле эң күчтүү система Голливуддун ичинде. Аялдар ачык өздөрүн жашап өткөн зордук зомбулукка кабылган окуяларын айтып, же болбосо кандайдыр бир эме кодулоо, дискриминацияга учураган учурларын айтып атат да. Анан ушул учурда биз кайра тескерисинче кинону колдонуп, кино тасмаларды колдонуп аялдардын баягы достоинство деп коткон намысын тепсеп, же болбосо эртеңки келечектеги мүмкүнчүлүктөрүнө балта чаппаш керекпиз да. Мисалы үчүн сен бир гана кул болушуң керек деген эле сөздүн ачыгы да ушул да. Анан тескерисинче аларга үлгү боло турган, аларды мындай чымырканта турган, аларга күчтүү үмүт жана ошондой эле мүмкүнчүлүктөрдү көргөзө турган фильмдерди, клиптерди, программаларды сөзсүз жасаш керек.
Эми театрда болсо атайын айымдарга арналган аялдын образдары аябай жакшы эле болуп атат азыр. Мисалы үчүн Тамирис деген ханышасы туурасында мисалы үчүн кыргыз драма театрында көрсөтүлүп атат. Мен дагы жаңы театрга келгенде Жамилянын образын чыгарып бергем. Мисалы үчүн
кандай болду?
Ооба. Жакшы эле жакшы кабыл алган, жакшы болгон. Ошол эми орду менимче жакшы эле театрда деле, кинодо деле. Кыргыз кино тармагы буюрса өнүгүп келатат. Дагы да болсо көрөрмандарды өзүнүн жакшы бир нерселери менен кубандырат.
Анда ушуну менен биз бүгүнкү уктурууну жыйынтыктайлы. Дагы бир жолу эстете кетейин, ободо эже сиңдилер уктуруусу болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз студияда заманбап кыргыз кинематографындагы жана шоу бизнесиндеги айымдардын орду жана образы деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Менин бүгүнкү студияда конокторум режиссер Асель Жураева, актриса жана диджей Шаршегүл Аманова жана антрополог Зарина Урманбетова болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Таңкы азаттыктан эже сиңди радио түрмөгүн кабарчыбыз Алия Суранова алып барды.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.